Kuulge mind, saared, ja pange tähele, kauged rahvad. Jehova on mind kutsunud ema ihust. Alates mu ema üsast on ta nimetanud mu nime. Jesaja 49, salm 1. Jumal kutsus mind ennast järgima, kui ma olin 16-aastane. Oli aasta 1974 ja Hiinat raputas kultuurirevolutsioon. Minu isa kannatas tollel raskepärase astmal, millele järgnes kopsuvähk, mis levis edasi kõhtu. Arst ütles isale, et ravi puudub ja peatselt ta sureb. Emale ütles arst, teie mehel ei ole lootust. Minge koju ja valmistuge tema surmaks. Isa magas pika tööd voodis, saamata peaaegut hingata. Ebauskliku mehena palusta mõningaid naabreid kutsuda Tao preester, kes ajaks temast välja kurjad vaimud. Ta uskus, et haigus on põhjustatud kurjadest vaimudest tema sees. Mu isa haigus nõudis kogu meie raha, omandi ja jõu. Vaesuse tõttu olin saanud kooli alles 9-aastaselt ja siis 16-aastaselt pidin ma isa vähktõve tõttu lõpetama koolis käimise. Et ellu jääda, pidime õdedega naabritelt ja sõpradelt toitu kerjama. Minu isa oli olnud rahvusliku armee kapten. Kuna ta oli võidelnud kommunistide vastu, vihkasid teised külaelanikud mu isa ja keusasid taga selle kultuurirevolutsiooni ajal. Isa oli surmanud võitluses paljusid mehi ja enesegi peaaegu hukutanud. Tal oli ühes jalas 12 kuuliarmi. Sündides andis isa mulle nime Chenning, mis tähendab armee sangar. Mu isal oli hirmuäratav maine. Naabrid vältisid teda tema vägivaldse loomuse tõttu. Kui punakaartlased teda kultuurirevolutsiooni ajal süüdistama tulid, talus ta palju ülekuulamisi ja peksmisi. Oma julgust kokkuvõttes keeldus ta tunnistamast ühtegi süütegu ja jättis mainimata, kui palju mehi ta oli tapnud. Ta oleks pigem surnud, kui rääkinud sellest, mida teised kuulda tahtsid. Isas oli kaks eri poolust. Paljud inimesed teadsid vaid seda, et ta oli ääretult karm ja äkiline, ja see oli ka tõsi. Lapsena õpetas ta kahte peamist asja. Me pidime olema julmad ja hoolimatud teiste suhtes. Ja teiseks pidime tegema kõvasti tööd. Aga ma mäletan siiski ka tema pehmemat poolt. Ta püüdis alati kaitsta naisti ja lapsi väljast poolt tulevate ohtude eest. Minul olid isaga head suhted. Lootsime, et isa paraneb, kuid tema olukord üha halvenes. Ema oli suures mures, mõeldes sellele hirmuäratavale olukorrale, et ta peab üksi kasvatama viitlast. Ta ei teadnud, mis saaks isa surma järel. Kõik oli nii lootusetu, et ema hakkas juba enesetappu kavandama. Ühel ööl oli ema oma voodil poolunes, kui ta kuulis selget, pehmet ja lohutavat häält. Jeesus armastab sind. Ema põlvitas pisar silmil põrandale, kahetses oma patte ja andis ennast uuesti Jeesusele Kristusele. Kadunud tütrena pöördus ta tagasi Jumala juurde. Samaaegselt kutsus ta kogu pere palvetama Jeesuse poole. Ta ütles, Jeesus on meie isa ainuke lootus. Me kõik andsime oma elu Jumalale, kui kuulsime toimunust. Siis asetasime oma käed isa peale ja kogu ülejäänu töö hüüdsime seda lihtsat palvet. Jeesus, paranda isa! Jeesus, paranda isa! Hommikul tundis isa ennast paremini. Esimest korda mitme kuu jooksul oli tal söögiisu. Nädalaga oli ta täiesti toibunud ja tal ei olnud jälgegi vähist. See oli suur jumalaime. Meie pere koges äratust ja kogu meie elu sai otsustavalt uue suuna. See oli väeline aeg Ja 30 aastat peale seda, kui Jeesus tervendas minu isa, järgivad kõik tema 5 last Jeesust. Minu vanemad olid nii tänulikud Jumalale selle eest, mida ta oli teinud, et nad tahtsid tingimata rääkida häid uudiseid kogu külale. Sel ajal oli seaduse vastane korraldada koosolekuid või kogunemisi, kuid vanematel oli plaan. Nad saatsid meid, lapsi, kutsuma sugulasi ja sõpru meile koju. Inimesed tulid meile teadmata kutse põhjust. Mõned arvasid, et isa on surnud ja nad tulid riietatuina leinariietesse. Siis aga olid imestunud, nähes isa, neid ilmselgelt heas seisus vastu võtmas. Kui kõik meie sugulased ja sõbrad olid saabunud, palusid vanemad nad majasse, sulgesid aknad ja panid uksed lukku. Ja siis selgitasid, kuidas isa oli täielikult tervenenud palve peale. Meie sugulased ja sõbrad põlvitusid põrandale ja võtsid rõõmsalt vastu Jeesuse isanda ja meistrina. Need olid põnevad ajad. Mina mitte ainult ei võtnud Jeesust vastu oma päästjaks, vaid minus sai ka inimene, kes tahtis teenida teda kogu oma südamest. Mu ema ei olnud kunagi õppinud kirjutama või lugema, kuid temast sai meie küla esimene jutlustaja. Ta korraldas meie talus väikese palvekoja. Ehkki ema ei mäletanud väga palju Jumala sõna, julgustas ta meid alati keskenduma Jeesusele. Alati, kui me hüüdsime tema poole, aitas ta meid oma suures armus. Kui ma neid aegu meenutan, hämmastun sellest, kuidas Jumal kasutas mu ema tema kirjaoskamatusest ja harimatusest hoolimata. Ema sisemus oli täielikult andunud Jeesusele. Mõned tänapäeva inimesed ja kodukoguduste juhid kohtusid Jeesusega just nimelt minu ema töö kaudu. Alguses ma õigesti ei teadnud, kes see Jeesus oli, kuid ma olin näinud teda isa tervendavat ja meie pere vabastavat. Usaldavalt andsin end Jumalale, kes oli tervendanud isa ja meid päästnud. Samal ajal küsisin oma isa käest, kes see Jeesus tegelikult on, ja isa ütles mulle. Jeesus on Jumala poeg, kes suri ristil meie eest ja kes võttis kanda kõik meie patud ja haigused. Tema õpetus on kirjutatud piiblisse. Ma küsisin, et kas on ka alles Jeesuse sõnu, et võiksin neid lugeda, aga isa vastas. Ei ole. Kõik tema sõnad on kadunud. Tema õpetusest ei ole säilinud midagi. See oli kultuurirevolutsiooni aeg, kui piibleid ei olnud saada. Alates sellest hetkest ootasin innukalt, millal saaksin oma piibli. Küsisin emalt ja teistelt usklikelt, milline see piibel välja näeb, kuid keegi ei teadnud. Keegi oli näinud käsitsi kirjutatud piiblikohti ja laule, kuid keegi ei olnud näinud tervet piiblit. Siiski lõpuks üks vana usklik mees mäletas olevat näinud piiblit aastaid varem. Jumala sõna oli sellel maal peidetud. Minu piibli nälga ka aina kasvas. Nähes mu lootusetust, meenutas ema ühte vana meest, kes asus teises külas. Mees oli tegutsenud pastorina enne kultuurirevolutsiooni. Me läksime ühes koos talle külla. Leidnud mehe, rääkisime oma soovist. Tahame näha piiblit. Kas teil on seda? Mees muutus kartlikuks. Ta oli usu tõttu veetnud vangis 20 aastat. Siis vaatas ta minu peale ja nähes, et olen väga noor, vaene, kehvasti riietatud ja paljasjalgne, tundis ta kaastunnet, kuid ei soovinud piiblit näidata. Ma ei mõista teda hukka, kuna neil aegadel oli Hiinas vaid üksikuid piibleid. Keegi ei tohtinud lugeda muud, kui vaid Mao väikest punast raamatut. Kui leiti piibel, põletati see ja kogu omaniku pere peksti küla keskväljakul. Vana pastor ütles mulle vaid, piibel on taevaraamat. Kui soovid seda, pead paluma taeva Jumalat. Ainult tema võib toimetada sinule taeva raamatu. Jumal on ustav ja ta vastab neile, kes otsivad teda kogu südamest. Uskusin pastori sõnu täielikult. Tulnud koju, kantsin hoonesse kivi ja põlvitusin selle juures igal õhtul. Mul oli vaid üks lihtne palve. Jumal, anna mulle piibel, aamen. Ma ei teadnud veel, kuidas paludagi, kuid jätkasin palumist 2 kuud. Midagi ei juhtunud. Piiblit ei tulnud. Siis läksin uuesti pastori koju, seekord üksi. Olen palunud Jumalat teie nõuande kohaselt, kuid ei ole ikka veel saanud soovitud piiblit. Palun näidake mulle oma piiblit. Näidake kas või korraks, siis olen rahul. Ma ei pea seda puudutama. Te võite hoida raamatut oma käes. Mina ainult vaatan seda. Kui võiksin sellest välja kirjutada mõne sõna, läheksin koju õnnelikuna. Pastor nägi mu südame häda ja vastas mulle. Kui oled tõsine, siis sa ei peaks mitte ainult põlvituma ja paluma Jumalalt, vaid ka paastuma ja nutma. Mida enam sa seda soovid, seda kiiremini sa saad piibli. Pöördusin tagasi koju ja ei söönud ega joonud midagi ei hommikuti ega päeval. Õhtuti sõin vaid väikese kulbikese keedetud riisi. Nutsin nagu näljane laps isa poole ja ootasin teda täitvat oma sõna. Palvetasin piiblit 100 päeva jooksul, kuni enam ei suutnud. Vanemad olid kindlad, et olen hulluks minemas. Meenutades seda aastaid hiljem, arvan, et see kogemus oli kõige raskem, mida oma elu jooksul olen pidanud taluma. Siis, mitmekuise palvevõitluse järel, olles põlvili voodi kõrval, sain häkki ühel hommikul 4 Jumalalt nägemuse. Nägemuses olin minemas üles järsust mäest, püüdes enda ees lükata rasket vankrit. Suundusin küla poole eesmärgiga koguda perele toitu. Pidin kõvasti pingutama, kuna olin näljane ja paastumisest nõrk. Vana vanker oli mulle endale peale veeremas. Nägin mulle ülevalt 3 meest vastu tulemas. Üks oli väga pika habemega vana mees, kes vedas suurt käru täit värsket leiba. Teised 2 kõndisid käru mõlemal poolel. Kui vanake mind nägi, hakkas tal minust hale ja ta lohutas mind, küsides, kas sul on nälg? Vastasin, mul pole üldse toitu, olen kogumas toitu oma perele. Nutsin, kuna meie pere oli äärmiselt vaene. Olime isa haiguse tõttu müünud kõik väärtusliku ravimite hankimiseks. Meil oli vähe toitu ja juba aastaid olime pidanud kerjama toitu sõpradelt ja naabritelt. Kui vanake küsis, kas mul on nälg, ei suutnud ma nuttu pidada. Ma ei olnud varem kunagi kogenud nii ehtsat armastust ja kaastunnet. Nägemuses võttis vanake punase leivapaki ja palus teenijail anda see minule. Ta ütles, see on sulle. Sa pead sööma seda kohe. Rabasin paki ja nägin värsket leiba. Kui sellest hammustasin, muutus see piibliks. Langesin põlvili ja hüüdsin Jumalale kiitust. Jeesus, sinu nimi on ülistust väärt. Sa ei pidanud minu palvet halvaks ja andsid mulle piibli. Ma tahan sind teenida kogu oma elu. Ärkasin üles ja hakkasin piiblit otsima. Kogu pere magas. Nägemus oli olnud nii tõeline, et kui ma lõpuks tajusin selle olnud vaid nägemuse, olin sügavalt masendunud ja nutsin häälekalt. Mu vanemad kiirustasid vaatama, et mis on juhtunud. Nad mõtlesid, et olen kogu sellest paastumisest ja palvetamisest hulluks läinud. Aga ma rääkisin neile nägemusest. Ja mida rohkem ma rääkisin, seda hullemaks nad mind pidasid. Ema ütles, päev ei ole veel saabunud ja siia ei ole keegi tulnud. Uks on tugevasti riivis. Isa hoidis mind süles, pisar silmil ta palvetas. Armas Jumal, ole armuline mu pojale ja ära luba tal kaotada mõistust. Oleksin valmis võtma oma haiguse tagasi, kui vaid minu poeg ei kaotaks mõistust. Ole hea ja anna minu pojale piibel. Ema, isa ja mina põlvitusime ja nutsime ühes koos käsi käes. Äkki kuulsin vaikset koputust uksele. Sõbralik hääl kutsus mind nimepidi. Jooksin uksele ja küsisin, kas toote mulle leiba? Sõbralik hääl vastas, toome, korraldame sulle leivapeo. Tajusin kohe, et hääl oli sama, mis nägemuses. Avasin kiiresti ukse ja minu ees seisid need samad teenijad, keda olin näinud nägemuses. Üks neist hoidis käes punast pakendit. Mu süda tagus, kui avasin paki ja sain kätte oma piibli. Need kaks meest kadusid sama teed pimedusse. Pigistasin uut piiblit oma südame vastu ja langesin ukse ette põlvili. Kiitsin uuesti ja uuesti Jumalat. Lubasin Jeesusele, et sellest hetkest alates ahmin tema sõna nagu näljane laps. Hiljem sain teada nende kahe mehe nimed. Üks oli vend Wang ja teine vend Sung. Nad olid pärit kaugest külast ja rääkisid evangelistist, keda ma ei olnud kunagi kohanud. See oli kohutavalt kannatanud Jumala töö pärast kultuurirevolutsiooni ajal ja ta oli peaaegu surnud piinamistes. Umbes 3 kuud enne seda, kui ma piibli sain, oli tal olnud nägemus Jumalalt. Jumal näitas talle noorukit, kellele ta peab andma oma peidetud piibli. Ta nägi nägemuses meie talu ja meie küla asukohta. Nagu paljud kristlased tol ajal, oli seegi vana mees pannud oma piibli plekkasti ja matnud selle sügavale maasse, lootuses, et ühel päeval võib selle üles kaevata ja jälle lugeda. Nägemusest hoolimata kulus evangelistil kuid, enne kui ta otsustas kuuletuda Jumalale ja teha nii, nagu oli kästud. Ta palus 2 usklikku meest tuua see piibel minule. Nii nad kõndisid terve öö ja saabusid meie koju. Sellest hetkest alates palusin Jeesust usukindluses. Uskusin täiesti sellesse, et piibli sõna on Jumala sõna minule. Haarasin piibli õpetust näljasena. See oli esimene kingitus, mille ma palvetades Jumalalt sain. Keegi Deling tunnistab. Samal ajal, kui Jumal valmistas minu abikaasat eluks evangeeliumi teenistuses, kutsus ta ka mind enese juurde, valmistades mind vend Juni kaastööliseks. Sündisin 1962. aastal Nanyangi piirkonnas Henani maakonnas Yenshangi külas. Juni koduküla asus meist mõni kilomeeter eemal. Meie pere oli äärmiselt vaene ja meie 7 lapsel olid vaevalt riideid või toitu. Lapsepõlve meenutades tulevad meelde õnnelikud ajad ja need vahepealsed perioodid, kui võitlesime ellujäämise eest. Meie põld asetses paari kilomeetri kaugusel kodust ja me pidime iga päev seal tööl käima, kandes raskeid tööriistu ja vahendeid. Ka loomad pidi saatma igal päeval. Laste ülesandeks oli korjatud puuvilla kojukandmine 2 raskes korvis, mida kanti õlapuudega. Komberdasime üle pea mudas. Vahel kulus üle tunni, enne kui oma lastiga koju jõudsime. See oli kõva ja väsitav töö. Minu elu varjutas võitlus vere hüübimatusega. Kui lõikasin haava, ei lakanud vere jooks pikka aega. Mul olid aina jalgadel ja kätel sidemed, eesmärgiga peatada verejooksu. Käsitamatu pinge alla sattunud ema haigestus vaimselt. Päeval oli ta normaalne, kuid öösel kuulsin teda tihti rääkimas, naermas ja nutmas. Vahel ta rääkis seinaga nagu teise inimesega. Kui ema aga evangeeliumi vastu võttis, valdas teda tasapisi Jumala rahu ja tema tervislik seisukord paranes. See oli väeline tunnistus meie perele ja naabritele. Tulin alguses Jeesuse juurde kohutavate füüsiliste häirete tõttu. Minu naaber, kristlane, andis mulle tõotuse. Kui usud Jeesusesse, tervendab ta su. Ja nii andsin oma elu Jeesusele 18-aastasena. Juba esimesel päeval viidi mind kodukoguduse koosolekule. Üldise turvalisusameti mehed tulid ja me kõik pidime põgenema. See oli eelmaitse sellest, mida tähendab järgneda Jeesusele. Mõni päev pärast ristimist sain Jumalalt unes selge nägemuse. Üks inimene juhatas mind järvele, mille vesi oli kristall selge. Mul kästi pesta käed ja jalad, kuna olin täiesti haigusest vaevatud. Nägemuses kastsin oma haavatud käsi ja jalgu vette ning nägin, kuidas mu nahk paranes ja sai täielikult uueks. Hommikul ärgates märkasin, et minu nahk on nagu vastsündinud lapse ihu. See, mis nägemuses juhtus, toimus minuga reaalselt magades. Alates sellest päevast pole ma enam kannatanud hemofiilia all. Selle suure ime tõttu sai Jeesus mulle väga tõeliseks. Kuigi meie elu oli raske ja meile sai osaks igapäevast vaenu, andusin Jeesuse järgijaks hinnast hoolimata. Samal ajal minuga tuli Jumala juurde veel kaks noort naist. Me korraldasime koos koosolekuid. Need toimusid meie piirkonna erinevates paikades, nii et vahel pidime mitu tundi koosoleku paigale minema. Peale koosolekut pidin üksi koju tulema ja see oli väga ohtlik, kuna oli pime ja hilisööni oli liikvel nii ohtlike mehi kui hulkuvaid koeri. Aga Jumal kaitses mind imeliselt ja aitas mind neil alguspäevil. Mitmel õhtul nägin ma koju tulles enese ees umbes 10 meetri kaugusel jalgteel valgust, nii nagu oleks keegi kandnud lampi ja näidanud mulle vajaliku suunda. Kottpimedas eksisin tihti, kuid siis nägin valgust kui väikest tähte, mis juhtis mind õigele teele. Valgus ei olnud alaline ja ilmus alati siis, kui olin tegemas viga. Mitmetest sellistest kogemustest tiivustatuna kasvas minu usk kiiresti. Selline on tunnistus inimeselt nimega The Ling.